Devintas skyrius. Ponia Reičelį pasibaisėja. Anė jau dvi savaitės gyveno žaliastogiuose, o ponia Reičelė vis dar nebuvo atvykusi jos apžiūrėti. Teisybės dėliai reikia pasakyti, jog ne pati ponia Reičelė buvo dėl to kalta. Po anos paskutinės viešnagės žaliastogiuose šią kilnę moteriškę namuose buvo įkalinęs sunkus ir nelaikų užpuolęs gripas. Ponia Reičelė sirgdavo retai ir su panieka žiūrėdavo į visus silpnas veikačius, tačiau gripas, kaip jis tvirtino, tai ypatinga liga, kurią galima suvokti kaip dievo valios apraišką. Kai tik gydytojas leido ją iškelti kojas iš namų, į to išskubėjo į žaliastogius, netverdama iš smalsumo pamatyti Matijaus ir Merilės našlaitę, nes apie ją Evonlija jau sklandė įvairiausios istorijos ir spėlionės. Per tas dvi savaitės Anė gerai išnaudojo kiekvieną minutę. Ji jau pažinojo visus medžius ir krūmus aplinkui. Atrado, jog takelis už sodo nusileidęs žemyn veda į miškelį, o ištyrusi iki galo aptiko, jog jis vingiuoja palei upelį, per tiltą, pro eglinėlį, laukinių vyšnių viršūnių supinta arka, paskui užsuka į tankius papartynus ir įsilieja į klevais ir šermukšniais apaugusi šunkelį. Ji pamėgo šaltinį dauboje, gražų, gilų ir labai šaltą. Šaltinį supo didelių it palmės paparčių kuokštai, o aplink buvo pilna glotnių raudonųjų smiltainių. Toliau už jo per upokšnį buvo nutiestas rastų tiltas. Tas tiltas Anė nuvedė į mišką ant kalvos, kur po išlakiomis, storomis eglėmis ir kėniais amžinai viešpatavo prieblanda. Vienintelės tų vietų gėlės tai begalės pakalnučių, tų kukliųjų gražiųjų miško žiedelių. Na ir dar viena kita bliški alpinė linažolė, lik kokia pernykščių žiedų dvasia. Tarp medžių blizgėjo voratinkliai tarsi sidabriniai siūlai, o eglių šakos ir kankorėžiai rodos draugiškai šnekučiavusi tarpusavį. Visos jo žavingos žvalgybinės iškylos vykdavo tomis valandėlėmis, kai jai būdavo leidžiama žaisti, o grįžusi jį išuždavo Matijui ir Merilėjausi savo atradimais. Nepasakytum, kad Matijus dėl to būtų skundęsis. Jis viską išklausydavo tylomis, bet džiugiai šypsodamasis. Merilė leisdavo jai įsičiauškėti, bet pajutusi, jog tas čiauškesys darosi jai per daug įdomus, staiga atžariai liepdavo Anei prikasti liežuvį. Tuo metu, kai atvyko ponia Reičelė, Anei buvo sode, vaikštinėjo po vešlę, virpčiojančią nuo žingsnių žolę, apšviesta rausvos vakaro saulės. Taigi, garbingoji dama turėjo puikiausią galimybę viską išpasakoti apie savo ligą, apsakyti kiekvieną dilgtelėjimą, kiekvieną pulso tvinksnį. Ji tai darė su tokiu pasimėgavimu, jog Merilė pagalvojo, kad ir gripas turi savų privalumų. Kai išsibaigė visos smulkmenos, ponia Reičelė įvardijo tikrąją savo atvykimo priežastį. Girdėjo apie tave ir matė jų gana stebinančių naujienų. Nemanau, kad tu esi labiau nustebinta negu aš pati, pasakė Merilė. Aš tik dabar įmuliauti stebėjusis. Baisiai blogai, kad įvyko toji klaida, sužuojauta, tarė ponia Reičelė. Argi negalėjote siųsti jos atgal? Manau, kad galėjome, tačiau nusprendėme to nedaryti. Matijui ji labai patiko. Turiu pasakyti, jog man irgi, nors matau, kad ji turi nemažai trūkumų. Dabar mūsų namus jau sunku atpažinti, ji tikra šviesuliukas. Merilė pasakė daugiau negu ketino, nes ponios Reičelės veidė išvelgė nepritarimą. Užsikrovėte labai didelę atsakomybę, niūriai pasakė viešnė, ypač kai neturite jokios patirties su vaikais. Man regis nekažin, ką žinote ir apie ją, ir apie jos būdą, o ir kas iš tokio vaiko gali išeiti, niekaip nespėsi. Bet patikėk, Merilė, nenoriu tavęs gazdinti. Aš nieko nesibaiminu, sausai atsakė Merilė. Kai aš ką nusprendžiu, tai to ir laikausi. Tikriausiai norėtum pamatyti, Anę? Aš ją pašauksiu. Anė trūko kaip mat. Visa apžavėta savo klajonių po sodą, tačiau netikėtai išvydusi svetimo žmogų sutriko ir sustingo tarp durį, nežinodama, kaip elgtis. Su ta pačia trumpa, ankšta pusvilnonės flanelės suknelė iš prieglaudos, dar labiau pailginančia jos plonas kojytės, jie atrodė tikrai keistai. Strazdanos veidė buvo kaip niekad pagausėjusios ir pariškėjusios, vėjas neįtikėtinai sušiaušė plaukus ir šią valandą jie atrodė dar rudesni. Sakyk, ką nori, bet parinko tave tikrai ne pagal gražumą, kategoriškai vertino ponė Reičelė Lind. Ponė Reičelė buvo iš tų nuostabių ir mielų žmonių, kurie didžiuojasi tuo, jog savo nuomonę pasako nešališkai. Į tikrą džiūsną ir negraži, merilė. Ateik čia, vaikelį, apžiūrėsiu tave. Dieve, dieve, ar kas yra matę šitiek strazdanų, o plaukai tartų morkos. Ateik čia, sakau tau. Anė atėjo čia, bet ne visai taip, kaip tikėjusi ponė Reičelė. Iššoktelėjo per virtuvę ir atsistojo priešais ponė Reičelė visą paraudus iš pykčio. Lūpos virpėjo, o visas laibas kūnelis drebėjo nuo galvos iki kojų. Aš jūsų nekenčiu, treptelėjusi koja į grindis, springdama suriko jį. Nekenčiu, 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 išbeldė kojomis savo neapykantą. Kaip jūs drįstate vadinti mane džiūsna ir bjaurybė? Kaip jūs drįstate sakyti, kad aš lakuota ir rudė? Jūs toržievė, nemandagi ir bejausmi. Anė nustėrusi sušuko merilė, bet Anė neįsigando. Iškėlusi galvą, įtūžusiomis akimis, sugniaužusi kumščius, ji tebe žiūrėjo poniai Reičelį į veidą. Iš jos garuotė garavo aistringas pasipiktinimas. Kaip jūs drįstate taip apie mane kalbėti, karštai pakartojo ji. Ar jums patiktų, jeigu jums kas tai pasakytų, ar patiktų, jeigu kas pasakytų, kad esate nutukusi, nerangi ir greičiausiai neturite niekruopelytės vaizduotės? Nesvarbu, kad taip kalbėdama jūs įžeidžiau. Manau, kad įžeidžiau. Manęs irgi dar niekas nebuvo taip įžeidęs, netgi girtuoklis ponios Tomas vyras. Aš niekada jums neatleisiu. Niekada, niekada. Trept, trept. Na ir karšta ko, šie pasibaisėjusi sušuko ponė Reičelė. Ani, eik į savo kambarį ir nekelk iš ten kojos, kol aš neteisiu. Sukaupusi visas jėgas, paliepė merilė. Ani iš akių pasipylė ašaros. Įpuolė prie menės durų link, trinktelėjo jas, kad net alaviniai indai ant priebučio sienos pritardami subarškėjo ir kaip viesulas perskridusi priemenė, užlikė laiptais viršun. Duslus bilsmas virš galvų išdavė, jog durys rytinėje pastogėje buvo užtrenktos su tokiu pat įkarščiu. Na, nepavydžiu, merilė, kad tau šitokia teks auklėti, reikšmingai pasakė ponė Reičelė. Merilė prasižiojo, ketindamasi prašyti, o gal pasakyti, jog apgailę stauja. Tačiau ir tada ir vėliau pati negalėjo patikėti tuo, ką pasakė. Tau nereikėjo šitokių dalykų pliurpti apie jos išvaizdą, Reičelė. Merilė Kadbert, nejaugi tu pateisini šitokį siaubingą jos įsišokimą, kaip ką tik girdėjome, pasipiktinusi nustebo ponė Reičelė. Ne, išlieto sakė Merilė, nebandau jos pateisinti. Ji buvo labai nemandagi ir aš apie tai su ja pasikalbėsiu. Bet mes privalome ją suprasti, jos niekas niekad nemokė gražaus elgesio. O tu ją labai įžeidė, Reičelė. Merilė ir šį paskutinį sakinį leptelėjo netyčia, paskui ir dėl jos stebėjosi. Ponia Reičelė pakilo neslėpdama, kad jos orumas įžeistas. Kągi, merilė, matau, jog ką nors sakydama privalau pasverti kiekvieną žodį, nes iš kažkur atsidanginusių našlaičių švelnus jausmai mums turi būti svarbiau už viską. Oi ne, aš nesupikau, nesijaudink, man tavęs ir taip gaila, kad dar imčiau pykti. Tau užteks rūpesčių su tuo vaiku. Tačiau jeigu paklausytų mano patarimo, tik aš labai abejoju, ar tu paklausysi, nors aš esu užauginusi 10 vaikų ir dar 2 palaidojusi, tai patarčiau su ja pasikalbėt, kabutėse, kaip pati sakėjai, pasiėmus gerą beržinę rykštę. Manyčiau, tokio būdo vaikui kaip ji, tik šitoks pokalbis bus naudingas. Sakyčiau, jos plaukų spalva labai atitinka charakterį. Na, labanakt, merilė, tikiuosi, jog užbėgsi pas mane kaip ir anksčiau. Tačiau iš manęs neturėtum reikalauti, kad greitai vėl pasirodyčiau ten, kur galiu būti užsipulta ir įžeidinėjama. Man šitaip dar nėra buvę. Po šių žodžių ponia Reičelė oriai išsklendė iš kambario. Jeigu apie tokią storulę, kuri visą tai nakrypuodama galima pasakyti, išsklendė. O Merilė, nutaisiusi rimtą veidą, užlipo į rytinį pastogės kambarėlį. Lipdama laiptais, jį įtemptai galvojo, kaip turėtų elgtis. Ji nepuolė neviltin dėl ką tik įvykusios scenos. Tik kaip gaila, kad Anė atskleidė savo charakterį būtent poniai Reičeliai. Staiga Merilė nemaloniai dilgtelėjo sąžinės priekaištas, jog jį labiau susikrimto dėl to pažeminimo, o ne todėl, kad atsiskleidė blogosios Anės charakterio savybės. Kaip dabar ją nubausti? Bičiuliškas patarimas dėl beržinės rykštės, kurios stebuklingą veiksmingumą galėtų paliudyti visi ponios Reičelės vaikai, Merilės nesudomino. Netikėjo, jog pati galėtų mušti vaiką. Ne, privalu surasti kitokią bausmę, kad tą nederamai suvoktų, kaip baisiai nusižengė. Merilė užtiko Anę parkritusią ant lovos, įkniaubusią veidą į pagalvę ir graudžiai verkiančią. Purvini batai ant švarios lovatėsis, tas jai visai išėjo iš galvos.
Anė, netin griežtai prabilo Merilė, jokio atsakymo. Anė, jau ruščiau kreipėsi Merilė, tuoj pat kelkis nuo lovos ir klausykis, ką tau pasakysiu. Anė nusirangė nuo lovos ir vangiai klestelėjo ant šalia stovinčios kėdės. Jos veidas buvo net papurtęs nuo ašarų, žvilgsnis atkakliai įsmeigtas į grindis. Na ir gražiai tu pasirodėj, Anė. Ar tau negėda? Ji neturėjo teisės vadinti mane džiūsna ir rude, vengdama tiesaus atsakymų, įžūliai atkirto Anė. O tu neturėjai teisės šitaip įžūliai ir taip su ja kalbėti, Anė. Man gėda dėl tavęs, iš tiesų gėda. Norėjau, kad pasirodytum ponė Lint mandagi, o tu man užtraukiai gėdą. Tikrai nesuprantu, kodėl tau reikėjo šitai prarasti savitvardą vien dėl to, jog ponė Lint pasakė, kad tavo plaukai rusvi ir kad tu negraži. Juk pati apie save dažnai taip sakai. Ak, bet juk didžiulis skirtumas, kai tą sakai pati ir kai šitaip tau sako kitas žmogus, sukukčiojo Anė. Gerai žinai, kokia esi, tačiau vis tiek tikėsi, jog galbūt kitiems neatrodai tokia. Aišku, jūs dabar galvojate, koks bjaurus mano būdas, bet aš negalėjau susitvardyti. Kai tai pasakė, kažkas mani tiesiog krūptelėjo ir sukrėtė mane, privalėjau ją užsipulti. Kągi, turiu pasakyti gražiai pasirodėjai. Dabar ponė Lint turės ką papasakoti kitiems. Ir ji tikrai tą nuolat darys. Labai blogai, kad tu taip įsišėlai, Anė. Na tik pagalvokit, kaip jūs pati jaustumėtės, jeigu jums siekis pasakytų, jog esate išdžiūvus ir negraži, prašaras kalbėjo Anė. Staiga Merilei prieš akis išnyro senas atsiminimas. Būdama dar visai maža, sėki girdėjo, kaip viena teta pasakė apie ją kitai tetai. Kaip gaila, kad ji tokio tamsaus gimė ir negraži. Tik tai sulaukusi 50, Merilė pagaliau liovėsi galvojusi apie tuos skaudžių žodžius. Nenoriu tvirtinti, kad ponė Lint gerai pasielgė, taip sakydama Anė. Jau švelnesnių balsų tarėjai. Reičelė didelė stačiokė, tačiau tavo kalties tai nenubraukė. Ji vyresnė ir dargi mano viešnė. Tai tikrai svarbios aplinkybės, kad elgtumėj su ja pagarbiai. O tu buvai storižievė ir akiplėšai ir... Merilės galvoje jau įsirutuliojo mintis apie bausmę. Ir turi pas ją nueiti ir pasakyti, jog gailiesi dėl savo poelgio ir prašai atleisti. Aš negalėsiu šito padaryti, griežtai ir niūriai atsakė Anė. Galite nubausti mane kaip tik norite, Merilė. Galite uždaryti tamsiame drėgname požemėje su gyvatėmis bei rūpužėmis ir maitinti vien duoną ir vandeniu. Aš nesiskūsiu, bet atsiprašyti, ponios Lin, negaliu. Pas mus neįprasta uždarinėti žmonių tamsiuose drėgnuose požemiuose, sausai atsakė Merilė, juolab, kad Evonlyje jų ne per daugiausia. Tačiau atsiprašyti ponios Lintų privalai ir tai padarysi. Neišeis iš savo kambario tol, kol galų gale teiksėsi man pasakyti, kad jau nori tai padaryti. Tada aš turėsiu čia likti amžinai, graudžiai pasakė Anė, nes negaliu pasakyti poniai Lint, jog gailiuosi savo žodžių. Aš gailiuosi, jog įskaudinau jūs, tačiau džiaugiuosi dėl to, ką pasakiau jai. Tai buvo neišvengiamas atsakas. Juk negaliu sakyti, kad gailiuosi, kai visai nesigailiu. Net įsivaizduoti negaliu, kad gailiuosi. Gal rytoj rytą tavo vaizduotė geriau veiks, pakilus išeiti, pasakė Merilė. Turėsi visą naktį laiko apgalvoti savo poelgiui ir geriau susivokti. Sakė, jog stengsies būti labai gera, jei mes tave pasiliksim žaliastogiuose, bet turiu pasakyti, šį vakar tavo pastangų nelabai matau. Iššovusi šią paskutinę strėlę į kraujuojančią Anės žaizdą, Merilė nulipo žemyn į virtuvę, nuo širdžiai susikrimtusi ir susisielojusi. Ant savęs įpyko ne mažiau negu ant Anės, nes kai tik prisimindavo persimainiusi ponios Reičelės veidą, jos lūpos savaime tysteldavo ir užeidavo begėdiškas noras nusikvatoti.